Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la nauan de marto 2022, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Papo Francisco, cun la collaborantoi de la Roma Curio, partoprenas en la spiritai exerzoi de caresmo. Pro tio ne ocasas cisemaine ciui publicai eventoi cun la Papo, inclusive de la mercreda generala audienzo. Ni portas en niai pregioi ciuin besonoin de la Ecclesio cae de la homa familio, cae ancau vi bonvolu pregi por ni, scribis Francisco en Twittera messaggio comence de la spiritai exerzoi, ciui dauros gis sabato. Hierau, ocase de la internazia tago dedicita alla virinoi, la Papo confidis al Twittera messaggio de sia conto Pontifex la rememoron pri la suffero cae doloro de multai virinoi, ciui travivas la grandan turmenton estigitan de conflictoi malsatego. Li invitis rigardi al Maria, porque la mondo pere de la pregio al la virgulino trovu la voion. La papa messaggio textis, rigardante Marian, cun scia filo en scia ibracoi, mi pensas alla iunai patrinoi, cae al iliai filoi, fugiantai el militoi, cae malsatego, au attendantai en rifugeioi. Ili estas multai, che la regino de pazzo havigu concordon al niai coroi, cae alla tuta mondo. La Vaticana Stat Secretario Pietro Parolin cae la russa ministro de exterlandai aferoi Sergei Lavrov telefone interparolis hierau. La cardinalo declaris la directoro de la gazetara salono de la Sancta Seggio, ma trans donis la profundan zorgadon de Papo Francisco pro la daura milito en Ucrainio, cae reassertis tion cion la Papo diris pasinta dimanche, ocase de la Angeluso. A parte li relancis lian alvocon por la cesigo de armitai atacoi, por certigi humanezza in corridoroin, por civiluloi cae helpantoi, por anstatauigi la perforton de la armiloi per la intertractoi. Tiu sense, concludante la telefonan vocon, cardinalo Parolin reassertis la volon de la Sancta Seggio cion fari por metisin iela servo al pazzo. La informon pri la telefona interparolo publicigis agenteio Interfax, citante la ministerion. La partioi, oni informis, esprimis la esperon che la venonta intertractado inter Moscovo cae Chievo ocasu baldau, cae che interconsento pri schlossilai temoi estu atingita, cun la celo cesigi malamichezoin. La labor gruppo de Lavrov clarigis che la ministro informis Parolin pri la russai argumentoi de la motivoi cae celoi de la speciala armea operazzo in Ucrainio. Pasinta dimanche la papo substrecis che tio cio ocasas in Ucrainio ne estas armea operazzo, sed milito. Specialan emfason, finas la declaro de la Ministerio de Exterlandai Aferoi de Ruslando, oni donis al humanezzai aferoi concerne la conflicton, inclusive de la rimedoi por protecti civiluloin, la organizado cae effectivigo de humanezzai corridoroi, cae de la helpo al rifugintoi. Intertempe, per concretai gestoi, la Papo pere de la Sancta Seggio donas solidarizzan respondon alla tragedio de la Ucraina popolo. Cardinalo Konrad Krajewski, almos donanto de la Papo, lautasco donita de Francisco, atingis hierau Ucrainion por alporti la helpon cae proximezon de la Papo. Li, clarigis la cardinalo, al sendas min por montri sian amon alla persecutitoi, alla homoi ciui devas fugi el siai heimoi, diocesoi cae urboi. Francisco volas circa ubrachi ilin ciuin, cae esti proxima, cae diri al ili che li amas ilin. Mi alportas lian benon, sed iam la cesto citie en la lando, cie estas milito, estas tre signifa. Ciam mi rencontas homoin, finis cardinalo Krajewski, la facto che mi alvenas el Vaticano en la nomo de la Papo, iam diras al ili cion, ofte mi vidas larmoin, char la Papo estas tiom proxima. Lia Beatezzo Sviatoslav Shevchuk, chef episcopo de Kievo Halic de la Ucraina Grec-Catolica Ecclesio, mensiis la mission de Cardinalo Krajewski dum sia videomessaggio. Hodiau li diris, ni volas bonvenigi nian gaston digne, cae helpi lin vidi la vundoin de Ucrainio. La Ecclesio estas, cae estos cun sia popolo, en la locoi cie nia ceesto estas pli petita por accepti homoin kai helpi ilin mildigi la suferon. Chef episcopo Shevchuk ancau dankis la episcopon de Chisinau, Monsignoro Antoni Kosha, pro la extraordinara subteno kai accepto de la migrantoi fuggiantai el Ucrainio al Moldavio. La segretarieio de chef episcopo Shevchuk annonsis en sia reteio che cardinalo Krajewski visitos morgau la sociala in helpo centroin de la Ucraina Grec-Catolica Ecclesio por renconti rifugintoin, cae che li partoprenos en comuna pregio cun representantoi de la tut Ucrainia Consilio de la Ecclesioi, cae representantoi de religiai organizajoi. La almos donanto constante per telefono informas la papon pri la disvolvigio de sia misio. Ancora uhierau comencigis la misio en Hungario de la alia speciala sendito de la papo, la portempa prefecto de la administro faco por la servo alla tutezza evoluo, cardinalo Michal Cerny. Ancau li al portas la spiritan cae materian subtenon de la papo, alla tiui devigatai fugi el Ucrainio. La cardinalo etapis en la stazidomo de Budapesto Kedeli, kie alvenas ciutage prescau 2500 homoi, kiuin helpas la caritat agado cae la suverena ordeno de Malto. Post tagmese, cardinalo Cerny visitis la accepto centron de la comunumo de Sancta Egidio en Budapesto. Interne de Vaticano la apostola almos doneio arrangis collecto puncton de medicamentoi, vestagioi cae nutragioi donazitai de la officeioi cae laborantoi de la Sancta Seggio por Ucrainio. De du tagoi dauras sen cesa iro reveno de automobiloi cae autobusetoi ciui alportas la donazoin, ancau tiun de Benedicto la Dexesa el la monacheio Mater Ecclesiae. Prescau 2 milionoi da rifugintoi el Ucrainio eniris en la Europan Union dum 12 tagoi. Por comparo, gi estas la sama nombro da homoi acceptitai de la Unio dum 2 iaroi, en 2015 cae 2016. Prescau 1 miliono atingis Pollandon, prescau 2 miliono Rumanion, 170.000 Hungarion, 130.000 Slovakion, diris la commissionanino pri internai afferoi della Europa Unio, Ylva Johansson, al parolante la plenan considon della Europa Parlamento. La aperinta situazio estis definita de la presidanto de la Internazia Federazio de la Ruĝa Kruco, Francesco Rocca, la plej granda humaneca krizo, kiun Europo devos alfronti dum la venontaj jaroj. La Ruĝa Kruco estas convinkita ke la movigioi kaj bezonoj estas grandaj, kaj ke ili plie kreskos estonte, ĉu en Ukrainio, ĉu aliloke. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.